Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները։ Կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների նախագիծն ընդունվեց առաջին ընթերցմամբ եւ ընդդիմությունն իշխանություն լեզվակրվով։
Եվս մեկ անգամ ապացուցում են, որ տնտեսական հեղափոխություն անհնար է իրականացնել, եւ այս մեկ տարին դա ցույց տվեց։
Ատոմ Ջանջուղազյանը կշարունակի աշխատել, իշխանությունը մերժեց ֆինանսների նախարարին պաշտոնանք անելու ընդդիմության առաջարկ։
Մեկ հանդիպումը բավարար չէ, որպեսզի կողմ քվեարկել այս առաջարկին։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը խուզարկում է նախկին պատգամավոր հանրապետական օֆշորի սկանդալով հայտնի Միհրամ Պողոսյանի առանձնատունն ու գրասենյակը։ Կանդրադառնանք նաև միջազգային զարգացումներին, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողով փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրավերով Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ունը այս ամիս կայցելի Ռուսաստան Կրեմլի մամուլի ծառայությունը, սակայն չի հստակեցնում հանդիպման վայրն ու թվականը։ Ըստ մամուլի, հանդիպումը տեղի կունենա Ռուսաստանի հեռավոր արևելքում։ Կրեմլի հաղորդագրությունը հաջորդում է Հյուսիսային Կորեայի բանակի կողմից զոր մարտագլխիկով տակտիկական զենքի հերթական փորձարկման մասին Փենյանից ստացվող լուրերին։ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը հայտարարում է, որ գլխավոր դատախազ Ուիլյամ Բարն այսօր կներկայացնի 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության վերաբերյալ հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերի զեկույցի խմբագրված տարբերակը։ Ավելի վաղ Բարը կոնգրեսականներին հղացնամակում նշել է, որ զեկույցում չկա եզրահանգում, որի համաձայն Թրամփի նախընտրական շտաբը գործարքի մեջ է մտել Ռուսաստանի կառավարության հետ կամ էլ համակարգել է դրա հետ իր գործողությունները ռուսների ամերիկյան ընտրությունների միջամտության շրջանակներում։ Ղազախստանի առաջին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևն առաջիկայում նորտի խոսք ունենա Եվրասիական տնտեսական միության պատվավոր նախագահ։ Կոմերսանտի փոխանցման հարցը քննարկվելու է ապրիլի 29-ին և 30-ին Երևանում ԵԱՏՄ անդամ երկրների վարչապետների հավաքին։ Ղազախստանը շուրջ 3 տասնամյակ ղեկավարած Նուրսուլթան Նազարբայևը մարտին հայտարարեց նախագահի պաշտոնից հրաժարականի մասին։ Նա, սակայն, քաղաքականությունից չի հեռացել, այսօր ղեկավարում է այդ երկրի անվտանգության խորհուրդը։ Պակիստանի հարավարևմուտքում անհայտ անձինք հարձակվել են մարդատար ավտոբուսի վրա եւ սպանել 14 ուղևորների, հարձակման դրդապատճառները հայտնի չեն, որևէ խմբավորում չի ստանձնել տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը։ Բելուջանին Պակիստանի ամենաանհանգիստ նահանգներից է, որտեղ գործում են ինչպես անջատական, այնպես էլ իսլամիստական զինված խմբավորումներ։ Բելուջական անջատականները հիմնականում հարձակումներ են իրականացնում այլ էթնիկ խմբերի ներկայացուցիչների վրա, իսկ իսլամական հարձակումների թիրախում հաճախ հայտնվում են շիա փոքրամասնության ներկայացուցիչները։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկում ազգային ժողովն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների նախագիծը, որով ծրագրվում է 17 նախարարություններից 5-ը կրճատել, այդ թվում Սփյուռքի և Մշակույթի նախարարությունները 3 փոխվարչապետներից թողնել 2-ին։ Նախագծին կողմ է քվեարկել միայն Իմ քայլը, ընդդիմադիրները դժգոհ են, որ վարչապետ Փաշինյանը Սերժ Սարգսյանի պես շարունակում է ոստիկանությունն ու ազգային անվտանգության ծառայությունը պահել իր ենթակայության տակ, այն դեպքում, երբ 1 տարի առաջ որպես վարչապետի Նացու ազգային ժողովի ամբյոնից խոստացել էր վերացնել սուպերվարչապետությունը։ Երևանից այս նախագծի շուրջ բուրն քննարկումներ են, կողմերի մեջ լեզվակռիվը շարունակվել է նաև այսօր։ Գանե Սարիբեկյանն է պատմում։
Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած կառավարությունը պահպանում է սուպերվարչապետական համակարգը, ինչի դեմ նախկինում երկար պայքարել են։ Կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների նախագծի քվեարկությունից առաջ ազգային ժողովում հայտարարեց Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։
Եվ կառավարության կառուցվածքը փաստորեն մնաց այնպես, ինչպես որ կա։ Եվ այդ պատճառով Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը քվեարկի դեմ, նաև ունենալով համոզմունք, որ այս կառուցվածքը, որը հիմա ընդունվում է, երկար չի գործելու, որտեղ ի սկզբանե անարդյունավետ է։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունն էլ դեմ էր։ Միքայել Մելքումյանի կարծիքով այս նախագծով տնտեսական հեղափոխությունն անհնար է։
Եվս մեկ անգամ ապացուցում են, որ տնտեսական հեղափոխություն անհնար է իրականացնել, եւ այս մեկ տարին դա ցույց տվեց։ Բարգավաճ Հայաստանը միանշանակ դեմ է քվեարկել։
Ազգային ժողովում քննարկումը թեժացավ, երբ հարցի բուն բովանդակությունից կողմերն անցան անձնական տիրույթ։ Իմ քայլից պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանն այսօր պատասխանեց ԲՀԿ-ակաների ելույթներին, որոնցով կասկածի տակ են դրվում իշխանական երիտասարդ պատգամավորների մասնագիտական կարողությունները։ Պատգամավորը նրանց հակադարձեց ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի օրինակով, հիշեցրեց 16 տարվա պատգամավորական փորձառությամբ Ծառուկյանն ազգային ժողովի ամբիոնից առաջին անգամ ելույթ ունեցավ հեղափոխությունից հետո այս տարվա հունվարին։
Պետք է հիշողություն ունենալ եւ հիշել, որ սեփական իրենց խմբակցության ղեկավարը, լինելով 16 տարվա պատգամավոր, առաջին անգամ այս ամբիոնից ելույթ է ունեցել այս տարվա հունվարին։
Կուսակցության առաջնորդի անունը հիշատակելը հունից հանեց ԲՀԿ-ական պատգամավորներ Գևորգ Պետրոսյանին եւ Սերգեյ Բագրատյանին։
Հենց հիմա ես կարող եմ հեռախոսի համարով ասեմ, կես ժամ առաջ ու մետը հանդիպեմ իշխանթիրա բարձացը։ Իսկ դուք ստեղ գալիս եք խոսում եք ֆուլ հաուսի դերասանները, չգիտեմ, բանը թալուն
է Պետրոսյանի ողջությունը, ես ժամանակը սպառվեց։
Սուս մնալը։
Սերգեյ Բագրատյան, խնդրեմ։
Ձեզ շատ վաղուց եմ ճանաչում, ինչպես եք ձեզ թույլ տալի մարդուն անվանարկել, առաջին անգամ ելույթ ունեցավ, երկրորդ անգամ ելույթ ունեցավ, դուք առաջին անգամ ենքան բան չեք արել ձեր կյանքում, պետք է ձեր չափը ճանաչեք, ուրեմն ձեզ խորհուրդ եմ տալի, այլևս
երբեք, ընդունեմ չարձագանքել,
այլևս երբեք, իրավունք չունեք, մեր խմբակցության ղեկավարի հասցեին որևէ բառ ասելու։
Նախկին լրագրող Վահագն Հովակիմյանի օրինակից խիստ վիրավորվել էր նաև Գագիկ Ծառուկյանը։
Ծառուկյանը քիչ է ելույթ ունեցել։ Այդ դղաճան էլ բանու գործ չունես, այլ մի գործ, որ դու այսօր քույրական կյանքում ի՞նչ ես արել, որ դու կարաս Ծառուկյան անունը տալով։ Դու Ծառուկյանից քի 0.00% իրական կյանքում ոչ մի բան արած չկաս։ Դու ոս կարաս քեզ թույլ տաս, Ծառուկյանը չի եկել, ելույթ չի ունեցել, բայց Ծառուկյանի թիմը Ծառուկյանը չի։
Հարցին պատրաստ է փոխել իր աշխատավոճը եւ հաճախ ելույթներ ունենալ ազգային ժողովի ամբիոնից, Ծառուկյանը պատասխանեց։
Ես նորից եմ ուզում ասել, այսօր ցանկացած իմ թիմը, որ աշխատում է, մենք առանց հանդիպման, քննարկման, ծրագիր առաջարկելու, քվեարկման համար ոչ պետք է անենք, այնպես չի, որ ինստինքյան դա կատարում է։ Անպայման մենք հանդիպում ենք այստեղ, կամ ասենք թե օֆիսում, գրասենյակում, ընդունելության տունը։
ԲՀԿ ղեկավարը դժգոհեց նաեւ իշխանությունից, տնտեսության զարգացման տեմպերն իրեն չեն բավարարում։
Երեք խորհրդանական թեժ քննարկումների ժամանակ ընդդիմությունը նաև ֆինանսների նախարար Արտոբ Ջանջողազյանի պաշտոնակության հարցն էր դրել։ Լուսավոր Հայաստանն ավելի վաղ հետաքրքրվել էր պետական համակարգի օպտիմալացումից հետո կոնկրետ քանի մարդ է կրճատվելու եւ ինչ սկզբունքով։ Երբ Ջանջողազյանի պատասխանը չէր բավարարել, ընդդիմադիրները առաջին անգամ օգտվել էին օրենքով տրված իրավունքից ու քվեարկության դրել նրան պաշտոնանկանելու հարցով վարչապետին դիմելու առաջարկը։ Ջանջողազյանն ի դեպ Հայաստանի կառավարման համակարգի երկարակյացներից է։ 1999-ից 20 տարի եղել է գլխավոր գանձապետ, այժմ ֆինանսների նախարար։ Կշարունակի աշխատել թե ոչ, Աստղիկ Բեդևյանը կպատմի։
Իշխանությունը դեմ է, որ ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանի պաշտոնանկության հարցը խորհրդարանը դարձնի վարչապետի քննարկման առարկա։ Առաջարկն արել էր ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, դժգոհ մնալով իրենց երեկվա հարցապնդմանը Ջանջուղազյանի տված պատասխաններից։ Պետական կառավարման համակարգում սպասվող կրճատումների մասին տեղեկություններ էին ակնկալում, ասած ոչ թվեր են ստացել, ոչ հստակ պատասխաններ։
Պետք է պարոն Ջանջուղազյանը այստեղ նստած լիներ, որտեղ հարցը չի ավարտվել, հարցը իրեն էր վերաբերվում, եւ նրա չգալը նույնպես վերաբերմունք է խորհրդարանին։ Եվ ամբողջ քննարկումը եւ պահվածքը եւ հարցապնդման պատասխանը եւ այն ինչ տեղի ունեցավ երեկ, մենք շարունակում ենք մեր որոշումը, սա զգուշացում է բոլոր նախարարներին, որ խորհրդարանի հետ, խորհրդարանական կառավարմանը հավակնող երկրում չի կարելի այդպես վարվել։
Լուսավոր Հայաստանի առաջարկին կողմեր նաև Բարգավաճ Հայաստանը, բայց ընդդիմադիրների 41 կողմ ձայները չբավարարեցին նախաձեռնությունը կյանքի կոչելու համար։ Իշխանության դեմ ձայներն ավելի շատ էին, 67-ը։
Վարման կարգով Լիլիթ Մակունց։ Իմ քայլը խմբակցության կարծիքով նման որոշում կայացնելու համար մեկ հանդիպումը բավարար չէր, որպեսզի կողմ քվեարկել այս հարցապնդման առաջարկին, այդ իսկ պատճառով իմ քայլը խմբակցությունը դեմ է քվեարկելու։
Մերժվելը մերժվեց, բայց 41 պատգամավոր խորհրդարանում ասեց այո, նա չպիտի աշխատի ֆինանսների նախարար։ Սա, կարծում եմ, խորհրդարանական կառավարմանը հավակնող երկրում մեծ հարված է։ տվյալ նախարարին եւ նա այլևս հստեության չի կարողանալու շարունակել իր պաշտոնում աշխատել եւ վարչապետը ուշ թե շուտ նրանից պետք է ազատվի։ Ավելին ասեմ, նաեւ ես պատրաստվում եմ այդ պատասխանը, որը որ ուղարկել էր մեզ, տալ վարչապետին եւ թող ինքը տեսնի, որ ինքը խմբակցության ղեկավար էր, խմբակցությունը ու կար այդպիսի պատասխան տար նախարարը մեզ, մենք ինչ կանեինք այդ նախարարի հետ։
Իմ քայլից Հայկ Գևորքյան.
Կառավարությունը ձևավորվել է վարչապետի առաջարկությամբ, ֆինանսների նախարարի պաշտոնը նշանակվել է Ատոմ Ջանջուղազյանը, եւ Ատոմ Ջանջուղազյանը պետք է լինի ֆինանսների նախարար, քանի դեռ այլ որոշում չի կայացվել։
Բայց խորհրդանը վերահսկողություն իրականացնող Մարմինե կառավարության նկատմամբ դուք էլ այդ լիազորությունը ունեիք, կարող էր ձեզ բավարարել կամ չբավարարել պատասխանը Ջանջուղազյանի, ինչպես օրինակ Լուսավոր Հայաստանի ինչ էր բավարարել։
Անձամբ ինձ բավարարեց պատասխանը, ես ջատագովն եմ կառավարության այսպիսի կազմի, ես նույնիսկ ասում եմ հետագայում կարելի է մտածել ավելի կրճատելու նախարարությունների թիվը։ Առիթ չկար, հասկանում եք, սա այն առիթը չի, որ կարելի է ֆինանսների նախարարին անվստահություն հայտնել կամ ազատել պաշտոնից։ Եթե մենք նույնիսկ շատ կոնկրետ թվեր նշեինք, հա, կառավարությունը, ֆինանսների նախարարը, նրանք արդեն կասեին այդ թվերի տակ հայտնված մարդկանց անուն, ազգանունները, հայրանունները, մատնահետքերը եւ այլն եւ այլն։ Այնպես որ այստեղ այդ չի խնդիրը, զուտ քաղաքական, այսպես ասած, քայլեր, դա անդիմության կողմից շատ նորմալ է վերաբերվում այդ նախաձեռնությանը, հա, անդիմության ներկայացուցչի։
Ժամեր առաջ հաղորդվեց, որ իրավապահները խուզարկություն են սկսել դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին ղեկավար հանրապետական Միհրան Պողոսյանի առանձնատանն ու գրասենյակում։ Ավելի վաղ շաբաթվա սկզբին հատուկ քնչական ծառայությունը միլիարդների հափշտակության մեղադրանք էր ներկայացրել Պողոսյանին, ով առավել հայտնի է որպես օֆշորի գեներալ։ Տարիներ առաջ հենց նրա անունն էր շրջանառվել հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումի հրապարակած Պանամայի թղթերում։ Լրագրողները պնդել էին, թե Պողոսյանը ընկերությունները հիմնելով շորում թաքցրել է եկամուտներն ու պաշտոնական դիրքն օգտագործել բիզնեսն առաջ տանելու համար։ Դատարանը օրեր առաջ կալանքի որոշում էր կայացրել եւ հետախուզում հայտարարել։ Պողոսյանի գրասենյակի պատասխանը հրապարակել էր նրա բնակության հասցեն։ Լսենք ինչ է տեղի ունեցել տեղում իրադարձությունների զարգացմանը, Նաիրան Ալբանդյանն է հետևում։
Միրան Պողոսյանի առանձնատանը խուզարկություն է կատարել հատուկ քնչական ծառայությունը, իսկ ԱԱՀ աշխատակիցները ապահովել են խուզարկությունների բնական օնընթացքը։ Այս մասին ազատությանը փոխանցեց ԱԱՀ խոսնակ Սամսոն Գալստյանը։ Պողոսյանի թե առանձնատան, թե գրասենյակների դռները խուզարկությունից հետո փակ էին, իսկ զանգերին ոչ ոք չէր պատասխանում։ Իրավապանները նրա առանձնատնից համակարգիչ դրցակով թղթապանակներ են տարել։ Այսօր ավելի վաղ Պողոսյանի գրասենյակը հաղորդագրություն էր տարածել, որում տեղեկացնում նումեր նախկին պաշտոնյայի տանն ու գրասենյակում անցկացվող խուզարկության մասին։ Հաղորդագրության մեջ ասված է, ռեպրեսիվ քայլերը գնահատում ենք որպես ակնհայտ քաղաքական հետապնդման դրսևորում։ Դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության նախկին պետ, ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավոր Միրան Պողոսյանի առանձնատան խուզարկությունը կատարվել է հատուկ քնչական ծառայությունում հարուցված քրեական գործի շրջանակում։ Պանամայի օֆշորի սկանդալային գործից հայտնի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան մեղադրվում է պաշտոնյական դիրքը չարաշահելով, վատման եղանակով, առանձնապես խոշոր չափերով գույք հափշտակելու և պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Միրան Պողոսյանն ըստ մեղադրանքի պետական բյուջեի միջոցներից հափշտակել է իրեն վստահված առանձնապես խոշոր չափերով գումար՝ շուրջ 45 միլիոն դրամ։ ՀԿՑ-ն այս տարվա հունվարի 24-ին վերսկսեց օֆշորի քրեական գործի վարույթը Միրան Պողոսյանը հրավիրվեց հարցաքննության, որին վերջինս չներկայացավ արտերկրում լինելու պատճառաբանությամբ։ Արդեն ապրիլի 15-ին հատուկ քնչական ծառայությունը տեղեկացրեց, որ Պողոսյանը ներգրավվել է որպես մեղադրյալ։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարեց ՀԿՑ-ի միջնորդությունը եւ որոշում կայացրեց Պողոսյանին կալանավորել։ Նա հետախուզման մեջ է, թեև տարածվել է նրա գրասենյակի հայտարարությունը, որ իր հասցեն հայտնի է իրավապաներին եւ ինքն այժմ Մոսկվայում է։
Իմ գործընկերները հետևում են թեմայի զարգացմանը, դուք եւս կարող եք միանալ մեր ուղիղ հեռարձակումներին ազատություն.am կայքում։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am.kg-ում։
Պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանն այսօր հաստատել է, որ անցնում է կոռուպցիայի վերաբերյալ քրեական գործով։ Այլ մանրամասներ, սակայն, չի բացահայտել նախաքննական գաղտնիքը պատճառաբանելով։ Ըստ լրատվամիջոցների, Սանասարյանի նկատմամբ նաև խափանման միջոց է ընտրված՝ ստորագրություն երկրից չհեռանալու մասին։ Պաշտոնյան այսօր այդ լուրերն էլ չի հաստատել, միայն պնդել է, թե ոմանք փորձում են սրել իր ու վարչապետի հարաբերությունները։ Ու մասին է խոսքը, երբ եւ ինչ հիմքով է քրեական գործը հարուցվել, կպատմի Նանես Սահակյանը.
ԱԱՀ-ում հարուցված քրեական գործով հարցաքննված պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանը հերքում է, թե ինքը որևէ կոռուպցիոն գործարքում կարող է ներգրավված լինել։ Սանասարյանն ասում է, ստորագրությամբ խոստացել է նախաքննական գաղտնիքներ չբացել, սակայն միևնույն ժամանակ թույլ չի տա արատավորել իր բարի համբավը։
Բարի համբավի վրա, որից է պիծանեն, դա ձեռք է բերվել տասնյակ տարիների պայքարի արդյունքում, դա ձեռք է բերել սկզբունքային ու ազնիվ ապրելու արդյունքում, և չեն կարող ինչ նախաքննական մարմին ուզում է լինի, ինչ ցուցմունք տվող ուզում է լինի, չեն կարող դրա վրա խազք քաշեն։
ԱԱՀ-ում հարուցված քրեական գործի հետ ամբողջությամբ համաձայն չեմ, ասաց Սանասարյանը։ Միևնույն ժամանակ հստակ չպատասխանեց նաև հարցին, թե արդյոք համարում է, որ ԱԱՀ-ն իր դեմ է աշխատում։
Ես չեմ կարող նման բան ասել, բայց մի բան հստակ կարող եմ ասել, որ որևիցե մեկը կառույց չի կարող ինձ որևիցե կոռուպցիոն երևույթի հետ կապել, որովհետև ես ինքս սկզբունքայնորեն չեմ կապվում, նման մերժում եմ ցանկացած կոռուպցիոն երևույթ, և ինչպես ասել եմ մի անգամ էլ, հատկապես հեգնողներին ասեմ, որ գերեզմանում է լինեմ, իմ անունը պայքարելու է կոռուպցիայի դեմ։
Միևնույն ժամանակ Սանասարյանը հայտարարեց, որ բացառում է, որ իր դեմ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում Հայաստանի վարչապետի պատվերով։ Հարուցված քրեական գործի վերաբերյալ էլ իր մտահոգություններն արդեն հայտնել է Փաշինյանին։
Երկրի վարչապետը չի կարող ուրիշ բան ասել, քան հավաստել, որ պետք է նախ ինքը չպետք է խառնվի նախաքննական մարմիններին, սա իրավունքի օրենքի պահանջ է, եւ երկրի վարչապետը ուղղակի պետք է հետեւի կոնկրետ գործընթացներ, եթե զգա, որ այլ ուղղությամբ է գնում, ինքը համապատասխան իր դիրքորոշումը հայտնի։
Դեռ 1.5 ամիս առաջ, փետրվարի վերջին, ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնեց, որ հարուցել է քրեական գործ պետական վերահսկողական ծառայության գնումների գործընթացների վերահսկողության վերաբերյալ, պաշտոնեական դիրքի չարաշահման և այլ հոդվածներով։ Մասնավորապես հեմոդիալիզի պարագաների մրցույթների գործով մեղադրանք առաջադրվեց պետական վերահսկողական ծառայության երկու աշխատակցի և նրանց փոխկապակցված ընկերության ներկայացուցչի դեմ։ Այսօր արդեն լրատվամիջոցներից մեկը հրապարակել էր տեղեկություն, թե այդ քրեական գործով անցնող կալանավորված Սամվել Ադյանը ցուցմունք է տվել Սանասարյանի դեմ։ Ինքը Սանասարյանը կառավարության նիստին այսօր հաջորդ ճեպազրույցի ընթացքում այդպես էլ չմեկնաբանեց այդ տեղեկությունը, միայն նշեց.
Ախր ժողովուրդ ջան, ես իրավասու չեմ դրա մասին խոսել, բայց մի բան հստակ 100%-անոց կարող եմ ասել, որ ես չեմ կարող որևիցե կոռուպցիոն գործարքների մեջ լինեմ, որևիցե նման ապացույց չի կարող լինել։ Մարդկանց խոսքերի վրա չեն կարող ինձ մեղսագրել նման արարքներ։
Կառավարության նիստին այսօր նաև մայրաքաղաքի աղբանության հարցն է քննարկվել։ Իրավիճակը չի շտկվում անցած տարվանից, նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարքայանի պաշտոնանկությունից հետո։ Հենց նրա կառավարման տարիներին էր Երևանում աղբանության միակ օպերատոր էր ճանաչվել Սանիթեք ընկերությունը, որն ակնհայտորեն թերանում է աշխատանքում իշխանապողությունից հետո։ Այսօր ստեղծված իրավիճակի մասին խոսելիս նոր քաղաքապետ Հայկ Մարությանը հիշեցրել է իտալական Նեապոլի պատմությունը, որտեղ մաֆիոզ խմբավորումները վերահսկում էին աղբանությունն ու այս հարցը դարձնում գործիք իշխանության դեմ պայքարում։ Արտակ Զարգարյանն է պատմում։
Տևական ժամանակ լուծում չստացող Մարիա քաղաքի աղբաղության խնդիրը գործադիրի այսօրվա նիստում քննարկվեց։ Որոշման նախագիծը տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյանը ներկայացրեց։ Քաղաքապետարանը աղբաղության հարցին հրատապ լուծում տալու համար ցանկանում է 15 նոր աղբատար մեքենա ձեռք բերել, սակայն ուղիղ գնման միջոցով, առանց մրցույթ անցկացնելու, իսկ նման դեպքում անհրաժեշտ է կառավարության միջամտությունը։
Երևան քաղաքում վատ տարածել է աղբանության վիճակը և այն ընկերությունը, որը իրականացնում է սեփական ուժերով ըստ էության վիճակի չէ դառնալ և Երևանի քաղաքապետարանը անհրաժեշտ է համարում իր միջամտությունը։
Ավելի վաղ Երևանի քաղաքապետարանի 24 նոր բեռնատար մեքենաների ձեռքբերման գործընթացը կասեցվել էր դատական գործընթացների պատճառով։ Մրցույթից դուրս մնացած մասնակիցներից մեկը բողոքարկել էր գնման գործընթացը, այն համարելով անօրինական։ Միջդատական գործընթացների ավարտը քաղաքապետարանը չի կարող օգտագործել այդ մեքենաները։ Աղբահության վատ վիճակի մասին բարբերաբար ահազանգող ավականու ընդդիմադիր Լույս Խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժագյանը, սակայն քաղաքապետարանի վերջին գնումը ևս անօրինական է համարում։
Եվ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել մեկ կազմակերպության հետ իրականացնելու այդ գնումը, և այնքան ինքնանպատակ է այդ մեկ կազմակերպությունից գնելը, որ քաղաքապետարանը դիմեց դատարան, սպասեց, որ վիճակը քաղաքում այսքան վատ թարանա, որպեսի այդ հիմնավորումներով կարողանա գնում կատարել հենց այդ մեկ անձից և դուրս մղել մյուս կազմակերպություններին։
Նոր աղբատարեր ձեռք բերելու վերաբերյալ կառավարության որոշման նախագիծը քննարկելու համար գործադիրը Երևանի քաղաքապետին էր այսօրվա նիստին հրավիրել։
Վիճակ կրիտիկական է, այն վիճակը, որ մենք ունենք։
Հայկ Մարությանի համոզմամբ վիճակը ճգնաժամային չէ։
Կրիտիկականը 2012 թվականի Նեապոլի վիճակն էր, այդ է կրիտիկականը։
Մարությանը իտալական քաղաքը կրկին հիշեց, երբ խոսք եղավ, ինչպես պետք է ճիշտ աղբահանություն իրականացվի, միայն մասնավորի, թե նաև քաղաքապետարանի կողմից։
Պահանությունով, եթե դուք ամբողջը տաս մասնավորին, մեկ շապատում կարող է այդ մասնավորը, եթե անգամ մեկը չի, երկուսն է, ծնկի իջեցնել ամբողջ համայնքը, ինչը տեղի էր ունեցել 2011-12 թվականներին Իտալիայում, և այդ ընկերությունները, հա, այդ կներեք այսպես, մաֆիային հետ հարվող ընկերություններ էին, որոնք այդ կերպով սաբոտաժ էին անում մի ամբողջ և քաղաք և պետություն, և մենք չենք կարող թույլ տալ, որ որևիցե մեկը այսպես սաբոտաժի լեզվով խոսի։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նկատեց խնդիրն այն ժամանակ է ստեղծվել, երբ սանմակրման համար մեկ օպերատոր է ընտրվել։ Փաշինյանի համոզմամբ երկրորդ օպերատորի դեպքում նման խնդիրներ չէին առաջանա։
Մարդիկ կան, որ այն ժամանակ այդ մրցույթների հիմքում են կանգնած, կամ առնվազն այդ մրցույթներն անցկացրած մարդկանց կողքին են կանգնած, և այսօր սոցիալական ցանցերում փոթորիկներ են առաջացնում, թե բա այս ինչա, բա ինչի այս հարցը լուծված չի։ Այդ ինչի էս հարցը լուծված չի, որովհետև հազար ձևի արիչվերիչներ եք ունեցել, և պետք է խորանալ այդ արիչվերիչները, բոլորը բացահայտել և դնել սեղանի։
Կառավարությունը ընդունեց նոր աղբատար բեռնատարների վերաբերյալ որոշումը։ Քաղաքապետի վստահեցմամբ բեռնատարները 1-2 շաբաթում արդեն կարող են Երևանում լինել։ Գործադիրի անդամները մեկ ընդհանուր հայտարարի եկան։ Նոր մեքենաների ձեռքբերումը խնդրի ժամանակավոր լուծում է, հետագա համակարգային փոփոխությունների կարիք կա։ Աղբահանության միակ օպերատոր Սանիթեքը, որին օրերս քաղաքապետարանը 13 միլիոն դրամով էր տուգանել, հայտարարում է, խնդիրների մասին վաղուց է զգուշացրել քաղաքային իշխանություններին, սակայն դրանք մինչ օրս չեն ստացել պատշաճ լուծումներ, իսկ ընկերությունը կրել է ու շարունակում է կրել առելի վնասներ և կորուստներ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթենք մամուլը, ուշագրավ հրապարակումները Լիլիթ Հարությունյանն է առանձնացրել։
Հայկական ժամանակը գրում է, Հայաստանում նոր գործընթաց է սկսվել, բազմաթիվ համայնքներում բնակիչները ոտքի են ելել և պահանջում են իրենց համայնքապետերի հրաժարականը։ Որոշ դեպքերում համայնքապետարանների աշխատանքը կատվածահար վիճակում է, որովհետև ավականո անդամները բոյկոտում են նիստերը, այլ դեպքերում արճակատումն ավելի լուրջ դրսևորումներ է ստանում՝ ցույցեր, բախումներ, փողոցների փակում և այլն։ Հասկանալու համար, թե ինչու է տեղի ունենում այս ամենը, պետք է ուշադրություն դարձնել երկու հանգամանքի վրա։ Առաջին, նախկինում գրեթե բոլոր գյուղապետերը համայնքը ղեկավարում էին միայնձնյա, իսկ ավականիները ձևական բնույթ էին կրում, ընդամենը օրինական տեսք տալով գյուղապետի որոշումներին և դրա դիմաց մանր մուներ արտոնություններ ստանալով։ Հիմա շատ դեպքերում ավականիները ցանկանում են ավելի լուրջ դերակատարում ունենալ, ելնելով այն իրողությունից, որ եթե Հայաստանում կառավարման խորհրդի խորհրդարանական համակարգ է, գյուղերում նույնպես պիտի խորհրդարանական կառավարում լինի։ Երկրորդ նախկին իշխանությունների օրոք համայնքապետերը բոլորովին այլ ֆունկցիաներ էին կատարում, իսկ հիմա այդ ֆունկցիաները փոխվել են, եզրակացնում է Հայկական ժամանակը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է. Գլխավոր դատախազությունը որոշել է վերսկսել Պրոշյանի նախկին գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի սպանության գործի քննությունը։ Ժամանակը շարունակում է. Այժմ իրավիճակ է փոխվել և փոխվել են մոտիվացիաները, և ՀԴ-ն պահանջում է բացահայտել, թվում է, թե այդ պահանջը ըստ էության կարող է աշխատել նոր իշխանության դեմ, հարկի թե անհարկի։ Համենայն դեպս դաշնակցությունը հայտարարել էր, թե ակցիաները կլինեն պարբերական, եթե չլինեն այլեր բացահայտման ուղությամբ, բայց իշխանությունը փաստորեն արձագանքում է և գլխավոր դատախազությունը հայտարարում է նոր տեղեկությունների և քննությունը թափով վերսկսելու մասին, ըստ այդմ իրավիճակը փաստորեն շրջելով նախկին իշխանության դեմ։ Իդեպ հատկանշական է, որ Հրաչ Մուրադյանը սպանվել էր գյուղում այն բանից կարճ ժամանակ անց, երբ հերթական ընտրությանը հաղթել էր ՀՀԿ թեկնածու մրցակցին։ Իդեպ ազատամարտի մասնակից Մուրադյանի սպան ուցունից հետո հենց այդ թեկնածուն դարձավ Պրոշյանի գյուղապետ։ Ինչ անակնկալ է սպասվում նախկին իշխող համակարգին գործի քննության վերաբացման արդյունքում, ինչ են պարունակում նոր տեղեկությունները, որոնց մասին հայտարարել է դատախազությունը, հարցնում է ժամանակը։
Միջազգային զարգացումների մասին Ուկրաինայում այս կիրակի կանալիք նախագահական ընտրությունների վճռորոշ փուլից 3 օր առաջ դեռ հստակ չէ, արդյոք երկու մրցակիցները գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն և ամիսներ առաջ քաղաքականություն մտած կատակերգու Վլադիմիր Զելենսկին դուրս կգան իրար դեմ բանավեճի։ Կիևի ամենամեծ 65,000-ից օլիմպիսկի մարզադաշտում նախատեսված հանդիպումից առաջ կողմերը իրարամերժ հայտարարություններ են տարածում։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Ուկրաինայում նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլից 3 օր առաջ Պետր Պորոշենկոյի և Վլադիմիր Զելենսկու միջև վաղը Կիևի խոշորագույն օլիմպիսկի մարզադաշտում նախատեսված բանավեճի անցկացումը կրկին կասկածի տակ է ընտրարշավի առաջատարը համարվող կատակերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկու շտաբը 3-3-ան դադարեցրել է Տոմսերի անվճար տրամադրումը հատուկ այդ նպատակով ստեղծված կայքի միջոցով։ Ինքը ընտրարշավի առաջատարը ՌԲԿ Ուկրաինային տված հարցազրույցում նշում էր, որ վստահ չէ, թե իր և Պորոշենկոյի բանավեճն ընդհանրապես կկայանա։ Այդ նույն հարցազրույցում Զելենսկին խոսել է մի շարք այլ թեմաների մասին, և ըստ լրագրողներին մասնավորաբար խիստ հետաքրքիր էր Զելենսկու վերաբերմունքը Ռուսաստանին, հատկապես այն պնդումների ֆոնին, թե նա ռուսամետ է, ռուսախոս, և նրա ընտրազանգվածի մի զգալի մասը գտնվում է ռուսաստանյան հեռուստաալիքների քարոշչության ազդեցության ներքո։ Ռուսաստանի նախագահին Զելենսկին թշնամի է համարում, դեմ է զենքը ձեռքին ուկրաինական բանակին դիմակայող անջատականների համաներմանը, ինչպես նաև Դոնբասին հատուկ կարգավիճակ տրամադրելուն։
Лично Путин враг.
Конечно.
Подпишете ли вы закон об амнистии боевиков ДНР, ЛНР, так называемых?
Нет.
Должен ли быть у Донбасса особый статус?
Я считаю, что нет.
ՌԲԿ Ուկրաինայի թղթակիցներն ավելի քան 1 ժամ շարունակված այս հարցազրույցի ընթացքում փորձում էին նաև պարզել, թե ինչ կապեր ունի Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնին հավակնող Զելենսկին երկրի ամենահարուստ օլիգարխներից մեկի, վերջին տարիներին քրեական մի շարք հետաքննությունների թիրախում հայտնված և Ժնևում բնակվող Իգոր Կոլոմոյսկու հետ։ ՌԲԿ Ուկրաինայի լրագրողները պնդում էին, որ վերջին տարիներին Զելենսկին 13 անգամ մեկնել է Ժնև կամ Թել Ավիվ, այն ժամանակահատվածում, երբ այդ երկու քաղաք ներից մեկում է գտնվել նաև Կոլոմոյսկին։ Տեսեք, ես ոչինչ չգիտեմ այդ 13 չվերթների մասին, տղաներ, ազնվոր են։ Եթե դուք վիճակագրություն ունեք, ես կվստահեմ ձեզ, բայց դուք ուրիշ մի հարցի պատասխանեք։ Երբեմ ես մեկնել Ժնև և Իսրայել իմ քաղաքական գործունեության ընթացքում, կարծում եմ, որ ոչ, գուցե ինչ-որ համերգներ են եղել, այո, նաև անձամբ Կոլոմոյսկու համար, բայց ես նրա հետ շփվում եմ բացառապես բիզնեսին վերաբերող հարցերի շուրջ, պնդում էր Վլադիմիր Զելենսկին։
По бизнесу.
Только по бизнесу.
Ինքը Իգոր Կոլոմոյսկին չի հերքում, որ մինչ օրս շփվում է Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում մենք երկու անգամ զրուցել ենք հեռախոսով, ազատության ուկրաինական ծառայության թղթակիցների հետ զրույցում նշել է Կոլոմոյսկին։
Միսաց մոժա 2 раза звонил.
Ամիսը 1-2 անգամ զանգահարում եմ, հարցնում եմ, ինչպես են գործերդ, ինչպես է ինքնազգացողությունը, ընտանիքը։ Իհարկե, ես հուզվում եմ նրա համար, ծիծաղելի կլիների, թե ես չհուզվեի։ Ես ցանկանում եմ, որ նա նախագահ դառնա, նշում էր Կոլոմոյսկին, պնդելով սակայն, որ նախընտրական արշավի ընթացքում Զելենսկին իրենից խորհուրդներ չի հարցնում։ Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայությանը, սակայն, հաջողվել է պարզել, որ Կոլոմոյսկու մերձավոր շրջապատի մի շարք ներկայացուցիչներ, այդ թվում օլիգարխի փաստաբանն ու թիկնապահները, այսօր Զելենսկու կողքին են, դա սակայն ըստ Կոլոմոյսկու չի նշանակում, թե Վլադիմիր Զելենսկու աղթանակի դեպքում ինքը դառնալու է Ուկրաինայի ստվերային կառավարիչը։ Ես երկրի ստվերային ղեկավարը և գորշ կարդինալը չեմ լինի, նախագահի աշխատակազմն էլ ոչ Իսրայել է տեղափոխվելու և ոչ էլ Ժնև, հայտարարում էր Կոլոմոյսկին, նշելով սակայն, որ Զելենսկու աղթանակի դեպքում ինքը վերադառնալու է Ուկրաինա։
Ռադիոկանից երեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ ժամը։